Eskualdeko gizarte zerbitzuetan geldialdia egiten dugu hilabetero. Baztan Zugarramurdi eta Urdazubiko gizarte hezitzailea da Iratxe Perez eta gaur gure artean izanen dugu. Iratxe, egunon eta ongi etorri.
Kaixo, egun, mi esker.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Ongi etorri erran dizugu, bastuneko aldia delako, ez? Irratian parte hartzen duzula Iratxe.
Bai, bai, pixka bat urtunen nago, baina, bueno, espero dena ondo jutia.
Seguro baietz, bueno, irailetik, gizarte zitzaile lanetan zabiltza, eta, bueno, dakizunez, eta gure entzulek dakitenez, hilabetean behin, eskualdeko gizarte zerbitzuetan barna itzulixka egiten dugu, gaur Baztan Zugarramurdi eta Urdazubiko gizarte zerbitzuen txanda da, Baztako udaletxean aurkitu zaitugu, eta zehazki gaur elikadura izanen dugu abia puntu. Nondik heldu da, nondik dator gai hau lantzeko beharra, Iratxe?
Ba, ira, azken urtetan gure elikadura iturietan izan ditugun aldaketak gure osasunean eragin nabarmena izan dutela ikusi dugu. Baita aurretan erabengan ere. Eta gizarte zerbitzuek aurreta familiaren programaren barruan osasun zentruarekin koordinazio estua izaten dugu normalean hilabetero egiten ditugu bilerak. Eta bilera horietan ikusi dugu agente guztiok gaiaren inguruan dugun kezka eta maigainan jarri izan dugu ausarri. Horren ikusi dugu obesitate tasa oso altuak direla, bai pertsona nagusi, baina bai baita ere aurreta gazteengan. Eta hala ere, badia argal mantenduaren oso kezkagarriak diren kasuak ere, analitikek erakusten dizkigute, ba, indizeak oso altuak direla. Dena den, azken hamarkadan egin diren zenbait ikerketa irakurtzen baditugu, ikusi dezakegu egoera apurka egonkortuz doala. Ez da dena txarra. Beraz, baditugu optimista izateko zenbait arrazoi. Eremu ezberdinetan martxan jarri diren ekimenei esker, gehien bat eskola eremuan, badirudi kontzientziazio prozesu batean murgiltzen hasi garela, eta apurka gure ohiturak aldatzeko beharrez hartu garela. Besteak beste, fruta eta barazkien kontsumoa sustatzeko programak, edo eskoletan amaiketako osasungarria, edo eta ospakizunetarako eramaten diren produktuen zaintza, adibide batzuk jartzearen.
Ekimen horiek, intzinera doaz, beti ere zuk aipatu bezala lan gehiago egin behar. Zure ustez edo zuen ustez, zein faktorek eragin dute elikadura aldaketa bide ezkor hori, ez da?
Jakina da bizitza erritmo aldatu dela. Ordu asko pasatzen ditugu lanean, eta kasu batzutan zaila egiten zaigu behar den denbora eskaintzea hain oinarrizko den zerbaiti. Honetaz gain, ultraprozesatuz betetezkigu supermerkatuak, eta konparaketa egiten badugu, nahiz eta ikuspuntu nutrizionaletik oso pobreak diren, oso zaporitzuak eta merkeak izan ohi dira produktu hauek.
Eta gero ere oroitarazi behar dugu, egungo egoera, bizitzen ari garen egoera ere ez dela lagungarri, ez digula bat ere laguntzen duela urte pasatxo, konfinamendu tenorean edo hilabeteetan sartu ginen, eta geroztik ere horrek eragina izanen du, ez da?
Bai, bai, hala da guztiz. Konfinamenduak isolamendua eta sedentarismoaren gorakada ekarri du. Eskola kirolek ere ez dute lehengo intentsitatea mantendu, batutan entrenamendua bakarrik egiten dituzte, eta ez dituzte aste buruzako partidua mantentzen, eta oskailu ere oso eskura izan dugu azken aldian. Horregatik da engarrantzitsua etxean balio nutrizional baxuko produkturik ez izatea, eta tentazioa horrela ekidin dezakegu. Noizean behin kapritxorik nahi baduzue, bakalean edo dezakegu, edo eskura ez izatea da azken finean remediorik eraginkorrena. Honetaz gain, kiroltzen elikadura rutinak eraikitzara klabea osasungarriak ez diren ohitura kalde batera utzi.
Gero krisialdi ekonomikoak ere normalean eragin negatiboa izan ohi du, ez?
Bai, hau normalian askotan gertatu izaten da, faktore ekonomiko zein kulturalak eragin handia izaten dute. Lehen esan bezala, ultragostizatuak, merkeak eta zaporitzuak izan hori dira, eta honez gain, egoera ekonomiko haulean dauden familia batzuk, edo eta krisialdiaren eraginez, egoera zailean dauden familiak produktu hauek gehiegi kontsumitzeko joera izaten dute. Bestalde, kulturari dagokionez, etxe bakoitzak ere baditu bere errezeta propioak, edo produktu batzuk bestea baino gehiago erabiltzeko joera etxeko kulturaren arabera. Orduan, sukaldaritza ezagutzek ere badute eragina eta baita menua prestatzeari eskaintzen diogun denborak ere. Honetan laguntzeko eta ideia berriak lazaratzeko sortu dira zer jan alako bazan bezalako ekimenak ezaguna bezuzeko hori, non tokiko eta garaiko produktuak prestatzeko ideiak biltzen ditugun. azken finean ongi jateak ez dut zertan garestiago edo zapore eskasekoagoa izan behar. Bestalde, badira aurten erabek elikadurari duen garrantzia ematea nahi badugu, lehenik eta behin, ba, guk geukartu beharko dugu guregan ardura hori eta eredu positibo bezala jokatu.
Hala da, ez. Bueno, elikaduraren eta helduen jarrera edo jokairen bitartez ere inbat balio barneratzen dituzte gure gaztetxoek.
Bai, bai. Espazio politia da hortarako, tokiko ondare gastronomikoaz gain balio zirikoak, tokiko ekoizlea kontutan izatea, jasangarritasunez jokatzea, edo ingurumenari errespetua izatea bezalako balioak transmititzen dizkiego etxeko txikiei. Kasu honetan, zeharka lantzen ditugun balioak izango lirateke, haien eredu izanez. Bestalde, maian esertzearen ekintza bera, konpartitzaren esperientzia eta espazio honek eskaintzen digun zuzeneko komunikazio eremua oso aberasgarria izan daiteke likadura. Osasungarria lantzeaz gain, beste hainbat gairen inguruan aritzeko, telebista itzaliz beti. Jateko momentuari bere garrantzia eta espazioa eskaintzea garrantzitsua da eta hartu emana indartzeko gune oso aberatsa izaten da normalian.
Bueno, elikadurak ez dago dudarik bere biziko garrantzia duela osasunean. Zeintzuk dira gaur egon osasuna hobetzeko kontuan izan beharko genituzken faktoreak, Iratxe?
Ba, printzipioz elikadura ez dugu zerbait isolatu bezala ikusi da. Ikusi da dugu bere perspektiba bere osotasunean esan egitez. Orduan, baditugu hainbat erronka, oraintxe dure zertzita izkidanak izango lirateke behar den kantitatean jatea, ez, egunean zehar daukagun jardueraren araberako elikadura izatea, eta bestalde alik eta hondakin gutxien sortzea, ez. Garrantzitsua da elikadura orekatua eta ingurumenaren ikuspuntutik jasangarria izatea, denago ere komentatu dugu hau, eta produktuak freskoak, sasoikoak, gertukoak eta aldan mailan ekologikoak kontsumitzea. Bueno, beste hainbat izan daitezke, baina printzipioz orain hau edatuzkin nari gudura.
Puntu horiek abia puntu hartuta eta kontuen hartuta, lehen ere aipatu duzu ez, zer jan alako baztan, ekimena, duela urte batzuk, ba martxan jarritako ekimena da, baztango udaren bitartez, eta gisa honetako erronkak aintzat hartuta, ba, ekimen hau noski aski garrantzitsua da. Guk ere, ba, ekimen honen baitan, Belen Urrutia Albeteko posadako sukaldariarekin ba, errezetak jasotzen ditugu bi hilabetean behin. Iratxe?
Bai, bai. Bai, ala da. Azkenian osasuna eta elikadura eskubidearen testu inguruan kokabezak egu ekintza. Osasun ez da gaitzen ausentzia bezala ulertu behar, baizik eta ongizate orokor bat bezala, ez? Bai ongizate fisiko, bai ongizate mental edo soziala bezala. Testu inguru honetan, bazango udala badago agroekologia hiriak ekimenaren parte. Bada, parte, eta sensibilizazio kanpaina hasi berri du orain ikusiko zenuten zuen etxean jaso eskuorri batzu jasoko zenituztela eta baita ere prentxaurreko bat egon duzan orain dela gutxi. Azken finean mugimendu honek elikadura kaskarragatik egon den gai kronikoen igoerari erantzuna ematea du helburu. Jasangarriak, erresilienteak, seguruak eta inklusiboak diren tokiko elikadura sistemak eratu nahi ditu eta bide batez tokiko enplegua sustatu eta elikadura buru jabetza indartu. Hauek izango lirateke pixkanak iniziatiba edo ekimen honen helburuak.
Hoi da, kezka bada eta eskualdean ere ba, kezka horri aurre egiteko ekimenak aintzina doaz, tartean baztanen, zuk aipatu bezala. Bueno, amaiera emateko, akabaila emateko sorasaldiari, zeintzuk izan elirateke gure likadura hobetzeko oinarrizko pautak iratzen batzuk bederen?
Bai, bai, lan asko dugu egiteko oraindik, baina oroar horrela irizpide batzuk kontutan izateko eta buruan izateko erosketa bat egiten dugun momentuan edo izango izateke fruta edo barazkien kontsumoa gehitzea, eh? Lehen esan dugun bezala, tokikoa eta sasoikoa bada, asko zobe. Kalitate altuko haragiaren kontsumoa, nahiz eta batzuetan gutxiago kontsumitu kalitatea maila altukoa izatea. Gure dietan lekalen presentzia handitzea, pixka bat haragi gutxiago kontsumitu edo kalitate altuko haragia kontsumitzen badugu konpentsatzeko. Azukrea, koipea, gatza eta horrelako produktuak apur bat alderatzea, ezain eskura izatea. Tokiko sukaldaritza kultura errekuperatzea, itzegin dugu leheno kulturak duen garrantziaz. Eta beste alor interesgarri bat izan daiteke ekoizleak ezagutzea, Baztango inguruak asko laguntzen du hontan gainera. Ikusi dezakegu bertako dendak badaudela tokiko eta garaiko produktuz josita eta ekoizleengana gerturatzea ez dela zaila izaten. bai irutu erlazio puntu hori galdu dugula, ez? Ba, ekoizida eta kontsumitzaileen artean, eta beraien gana gerturatzea aukera polita izan daiteke, da irutu zaigu. Beste alde bat, ba, menuak eta erosketak aurretik planifikatzea interesgarri izaten da, gehien bat behar ez duguna erosteko, ez? Produktu osasungarri eta jasangarriak lehen etxi. Eta azkenik, ba, komentatuko nuke, janaria prestatzeko zein jateko momentua disfrutatzea, eh? Bere espazioa eskaintzea, telebista itzaltzea, eta hartu eman hori indartzeko espazio bezala aprobetxatzea.
Ba, lekzio ederra eta interesgarria eman diguzu, Iratxe, mila esker, azalpen honen gatik, eta gomendio bilduma horren gatik. Eta zaindu dezagun gure osasuna, beti ere elikadurari garrantzia emanez.
Hori da.
Ongi izan, mila esker.
Berdin, zuri, agur.